No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Emme pönttö. Viimeksi kun olin Hannun soittoa kuuntelemassa, niin hän soitti minun poikani häissä viime marraskuussa. Mutta kiitos teille siitä lahjasta, se piti ensimmäisesti sanoa kiitokset ja Herra, siunatkoon sen teille monin verroin takaisin. Ennen kuin menen varsinaiseen tekstiin, niin kerron teille edellisestä käynnistäni täällä Lannevedellä. Toki on läpi tästä mennyt aina tuonne Pohjanmaalle saarnaamaan, mutta nyt sitten tuli sellainen aika, että pitää pysähtyä. Edellisen kerran pysähdyin täällä vuonna 1993 ja kävin täällä keskellä yötä. Mutta vähän ennen sitä, että mitä siinä päivänä tapahtui, että miksi tulin tänne yöllä, niin se johtui siitä, että olin tuon Ruususen Laurin kanssa sopinut, että me tullaan tänne eräälle kesämökille rukoilemaan ja etsimään Herraa. Ja eräs sitten sisar oli antanut hänelle kesämökin avaimen ja, tai neuvonut, missä se siellä on siellä mökillä se avain. Ja sitten sanoi, että menkää vaan rauhassa, että mökki on tyhjä. Niin me sitten lähdettiin liikkeelle. Se oli varmaan joku keskiviikko tai torstai ilta. Ja sitten kun me pysähdyttiin tuo Hirvaskankaan motelle tankkaamaan, niin sitten me huomattiin, että siellä ylhäällä on valot ja ymmärrettiin, että siellä on rukouskokous. Ja me pysähdyttiin sitten sinne. Mutta sitten vielä mennään taaksepäin. Pikkusen ennen sitä, kun me oltiin sitten saavuttu sitä Hirvaskangasta kohti, niin Lauri sanoi, että tämä meidän hengellinen työ menee oikein hyvin, mutta siinä on yksi mutta. Ja se mutta on se, että meillä on erilainen Israel-näky. Ja minä sitten vaan tuosta niin kuin omasta mielestäni spontaanisti vastasin velille ja sanoin, että minun virkani on siunata Israelia ja minun Jerusalemini on siellä, missä minä kulloinkin olen. Ja sitten me pysähdyttiin siihen tankkaan ja huomattiin, että siellä ylhäällä oli valot ja tajuttiin, että se on rukouskokous ja mentiin sinne kokoukseen sitten, niin ei oltu pitkä aikaa oltu siellä, kun eräs sisar tulee sitten ja osoittaa sormella kohti ja sanoi, että Jari, sinun virkasi on siunata Israelia ja sinun Jerusalemisi on siellä, missä sinä kulloinkin olet. Ja Lasse tökkäsi kylkeen ja sanoi, että anteeksi, ei meillä taidakaan olla erilainen Israelin näky. No sitten se venyi se kokous sinne aamuyön tunneille. Siellä oli vähän enemmänkin sitä profetiaa ja ilmestystä ja näkyä ja mitä kaikkea. Ja me rukoilemme pitkään ja hartaasti toinen toisemme puolesta siellä. Ja sitten me lähdettiin kohti tätä Lannevettä ja sitten kävi sillä tavalla, että ei sitä kesämökin avainta kuitenkaan siitä piilosta löytynyt, minkä se sisar oli neuvonut. Ja siinä sitten Lauri vaan tokasi, että no mitä me täällä Lannevedellä tehdään, kun Herra on jo vienyt meidät uimavesiin siellä Hirvaskankaan. Niin me lähdettiin takaisin sitten Jyväskylään kohti ja Lassen vaimo Tuula oli vähän ihmeissään sitten aamuyöllä, kun ne miehet tulikin takaisin, että ei ollut tarkoitus mennä etsiä Herraan ja Lassen, että me löydettiin jo Herra vei uimavesiin. Niin toivotaan, että täällä Lannevedelläkin on kuitenkin nyt tällä kertaa uimavedet, vaikkei me niitä sillä kertaa päästy testaamaan luonnollisessa eikä hengellisessä tasossa. Tuo jotenkin vahvisti minua, mitä tuo Perttu luki kylvämisestä ja leikkaamisesta ja sitten siitä toisten vaivannäön hedelmästä, että toinen on kylväjä ja toinen on leikkaaja. Toki sellaistakin tapahtuu, että se kylväjä saa leikata siinä saman tien tai myöhemmin sen, mitä on kylvänyt, mutta kuitenkin pääsääntöisesti evankeliumi menee sillä tavalla eteenpäin, että toinen on kylväjä ja toinen on leikkaaja. Ja se ihana lopputulos sitten syntyy siitä, että kun me jokainen teemme oman osuutemme. Ja ymmärtäisimme sen, että kun me tuolla torilla ja aitovierillä ihmisiä kohtaamme, että sinne sisimpään saattaa joku toinen olla kylvänyt jo jotakin. Ja emmekä epäröilisi, jos Pyhä Henki käskee sanomaan jollekin ihmiselle vaikka vain yhden lauseen, että sillä voi olla suuri merkitys siinä suuressa kokonaisuudessa. Koska Jumala on saattanut jo aikaa sitten aloittaa sen työn tuon ihmisen sydämessä. Ja sanahan sanoo niin, että hän vie, tai hän tahtoo viedä päätökseen sen aloittamansa hyvän työn. Se pitää siis paikkansa meissä uskovissa, mutta kyllä Jumala tahtoo viedä sen hyvän työn myöskin siellä jumalattoman sisimmässä loppuun asti. Koska Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Niin se yksikin lause, sillä voi olla suuri merkitys siinä suuressa kokonaisuudessa. Toinen on kylväjä ja toinen on leikkaaja. Ja sitä yhtä ihmissydäntä kohti voi olla monta kylväjää. Mutta sitten siitä lopputuloksesta, kun se sielu pelastuu, niin se on se pääasia. Ja loppujen lopuksi se koko työ on Jumalan työ. Ja siitä tulee kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Niin kuin Hannu veli sanoi ihanasti, että minulla ei ole mitään osuutta tähän ihanaan soittoon, jota hän harjoittaa, vaan kysymys on siitä, että Jumala on antanut siihen lahjat ja voiman ja voitelun toteuttaa sitä palvelutehtävää. Se sana sanoo niin, että Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Me olemme täysin siinä kylvämisessäkin riippuvaisia siitä, että mitä Jeesus meille sanoo ja kehoittaa tekemään. Ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Ja se kylvösiemenkin, niin se on siinä voitelussa. Ne iankaikkisen elämän sanat, ne ovat siinä Pyhän Hengen voitelussa. Ne eivät ole meidän sanoja eikä meidän tekoja. Ja se kylvösiemenkin on meillä lahjana. Ja jos me ollaan rehellisiä, niin se vakkakin on meillä lahjana taivaasta. Meillä ei ole mitään omaa. Koska tämä savimajakin, sekin on Jumalan teko ja se on Jumalan kuva. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Siksi siellä sanotaan, että se suunnattoman suuri voima, että se, tai se aarre on meillä saviastioissa. Ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisestä tai ihmisistä. Niin se aarre on meillä tänäkin iltana saviastioissa. Ja Jumalan tahto on, että me vaalimme sitä aarretta. Se aarre siellä sisimmässä, niin sehän on Paavalin sanoilla kuvattuna esimerkiksi, niin se aarre siellä sisimmässä on se salassa oleva sydämen ihminen. Hän mainitsee tämän sanan siinä yhteydessä, kun hän opettaa, että älköön se olko se ulkoinen niin tärkeä tai kaunistettu helmillä tai palmikoidulla hiuksilla tai alkukieli sanoo käheretyillä hiuksilla, vaan että olkoon se salassa oleva sydämen ihminen kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Niin siellä on se voitelu siellä uudessa luomuksessa, siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä. Ja sieltä itse asiassa sitten se kylvösiemenkin nousee, jos on noustakseen Jumalan armosta. Sieltä henki-ihmisestä, sieltä salassa olevasta sydämen ihmisestä. Ja sitten Raamattu sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli jos se salassa oleva sydämen ihminen, se henki-ihminen on ruokittu Jumalan kirkkaudella, niin silloin se sydän puhuu siitä sydämen kyllyydestä, eli puhuu niistä taivaallisista asioista. Mutta jos se sisin on ruokittu kaikella tämän maailman asioilla, niin silloin sieltä sydämestä lähtee silloin ne Jeesuksen sanat, että sieltä lähtee kaikki haureudet ja huoruudet ja murhaamiset ja kaikki nämä pahat asiat. Mutta ei tietenkään Jeesuksen tahto ole, että sieltä uskovien sydämistä lähtee nämä haureudet ja huoruudet ja murhaamiset, vaan Jeesuksen tahto tietenkin on, että sieltä lähtee Kristuksen kirkkaus, että sieltä lähtee aito ja oikea kylvö siemen. Onko se kolossalaiskirjeessä, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Mutta me ei voida puhua niitä Jumalan sanoja omasta itsestämme. Sekään ei riitä, että jos ihminen osaa ulkoa Raamatun, osaa jokaisen jakeen, niin eihän silti osaa omassa ymmärryksessään puhua sille kadotetulle sielulle niitä sanoja, jotka saavat aikaan sen ihmisen kääntymyksen. Koska Jeesus haluaa puhua jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisesti tämän pelastuksen sanoman. Ja evankelioidessa pitää jotenkin niin kuin varoa sitä, että ei ei jää sellaisiin kaavoihin, että kun viime viikolla minä sanoin sille ja sille ihmiselle nuo sanat, niin sitten pieni ihminen ajatteli, että no mä yritän taas tälläkin viikolla niillä samoilla sanoilla seuraavaa sielua sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja sitten huomaa, ettei se nyt onnistunutkaan. Koska ne sanat voi olla niin erilaiset eri ihmiselle. Ja Jumala tahtoi, että me olisimme sen voitelun alla, että ne olisivat niitä totuuden sanoja, suloisia, suolalla höystettyjä sanoja. Että niissä Kristus oikein väkevästi kirkastuisi. Sanotaan, että joku juutalainen tuli uskoon, kun hänelle oli tullut sitten jostakin pala uutta testamenttia, ja siinä palassa, minkä hän sai, niin siinä sattui olemaan pala sukuluetteloa. Niin kun hän luki pätkän sitä sukuluetteloa, niin hän tajusi, että Messias on todellinen, ja sitten hän antoi elämänsä tälle Messialle, Jeesukselle, Kristukselle. Ja me yleensä sitten ei-juutalaisina, niin kuin syntyperämme puolesta, niin me yleensä kahlataan ne sukuluettelot sillä tavalla, että me luetaan siis sukuluettelo alkuun ja mennään se yli ja jatketaan taas sieltä. Mutta Jumala oli voimallinen vetämään tämän ihmisen parannuksen, kun hän luki pätkän sitä sukuluettelua. Tämä niin kuin todistuksena, että Jumala puhuu niin eri tavalla eri ihmisille. Joitakin vuosia sitten, tai sitä taitaa olla kohta 20 vuotta sitten, sain semmoisen yliluonnollisen kutsun lähteä Jamaikan saarelle. Ja se kutsu tuli sillä tavalla, että olin käymässä Floridassa ja sitten semmoisessa suomalaisperheessä. Ja sitten tällä suomalaisella nuorella miehellä oli opiskelukaveri, joka oli kotoisin Jamaikalta. Ja sitten yhtenä päivänä tämä musta mies, tämän suomalaisen opiskelukaveri, tuli tämä jamaikalainen sanomaan, että Jari, että minulla on semmoinen pieni ongelma tässä elämässä. Ja minä kysyin, että no minkälainen se ongelma on. Niin sanoi, että kun minä en Jari tiedä, että kun minä olen kihloissa ja minä en tiedä, että pitäisikö minun mennä nyt naimisiin vai menenkö minä vasta sitten, kun minä olen päättänyt minun opiskeluni. Minä sitten katsoin häntä silmiin ja sanoin, että tämä on vähän semmoinen vakavampi asia, että en minä nyt tuosta vaan sano sinulle mitään, mutta tule 3 päivän kuluttua uudelleen, niin minä puhun sinulle sitten, jos Herra on minulle jotakin puhunut. Ja yhtenä aamuna sitten, kun olin rukouksessa, niin Jumala antoi semmoisen voimallisen sanan, että antaa hääkellojen soida. Ja sitten tuo musta veli tuli sitten 3 päivän kuluttua, niin minä sanoin hänelle, että Jumala puhui tällä tavalla, että antaa hääkellojen soida. Ja kuinka ollakaan, niin sitten siellä Jamaikalla joku Jumalan palvelija meni sanomaan sille morsiamelle samana päivänä samat sanat, että antaa hääkellojen soida. Ja tuo nuori mies arvosti sitten niin paljon sitä sanaa, vaikkei se minun sana ollut, se oli Jumalan sana, että hän sanoi, että sitten kun ne häät tässä lähitulevaisuudessa on, niin siellä on sitten sinullekin paikka, Jari, siellä kutsuvieraitten joukossa. Ja niin sitten se pian koitti se aika, ja minä sitten Jumalan armosta oli juuri silloin sitten taas uudelleen siellä Yhdysvalloissa, niin sitten minä varasin vaan sitten viikon aikaa mennä sinne Jamaikan saarille. Ja sitten me mentiin sinne sitten vähän ennen niitä häitä, ja sitten niin kuin viikkoa ennen, ja mentiin sitten erääseen seurakuntaan sitten vierailulle, ja sitten se minun tulkkini käänsi sitten väärin ja sanoi, että Jari, sinulla on minuutti aikaa tuoda terveisiä Suomesta. Ja minä ajattelin, että no tämähän ihmeellinen seurakunta on, että täällähän tiukkavipoista porukka on. Ja minä sitten puhuin minuutin ja katkasin sitten, kun olin puhunut. Ja sitten hän tunnusti, että hän vähän ymmärsi tai käänsi väärin, että kyllä se pastori sanoi, että muutaman minuutin voisi tuoda terveisiä Suomesta. No ei siinä mitään, minä toin sitten terveisiä, siinä oli riittävästi terveisiä. Sillä seuraavana sunnuntaina, sitten kun ne häät oli jo ohi ja menimme uudelleen siihen seurakuntaan, niin sitten istuimme sinne penkkiin, niin se pastori istui siellä edessä sitten pääpolvien välissä ja yhtäkkiä se sitten nosti katseensa ja katsoi sinne taakse ja näki minun ja sen nuoren veli, joka mulla sitten oli tulkkina. Ja hän tuli ja sanoi, että minulla on tässä ongelma, että minä olen luvannut tänä sunnuntaina mennä toiseen seurakuntaan saarnaamaan, että voisitteko te jakaa täällä Jumalan sanaa. Ja minä sitten vaan uskossa sanoin, että joo, että kyllä se käy päinsä. Ja no sitten ei puhuttu enää minuutin todistuksesta mitään, vaan puhuttiin kokonaisesta saarnasta. Ja sitten kun se oli sen kysynyt, että käykö se päinsä, niin samalla kun tuo kaveri oli sen kysymyksen esittänyt, tuo pastori, niin Jumalan henki sanoi minulle, että puhu siitä Raamatun kohdasta, että sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan. Ja sitten mä sanoin sille tulkille, että vaan on semmoinen elävä Raamatun sanakirja, että muistatko sä, että missä salmissa se oikein tarkasti on, niin hän pisti vaan silmät kiinni ja sitten hän sanoi, se oliko se salmi 105 siellä, ne jakeet, sieltä se sitten löytyy. Ja sitten ei muuta kerittykään kuin ne katsoo ja sitten olikin jo kutsu tulla sinne esille saarnaamaan. Mutta sen verran tuo tulkki kerkisi sanoa, hän innostui, että kun minä sanoin, että sellaista salmista tänään saarnataan, niin hän oikein hykerseli käsiä ja sanoi, että kun näille jamaikalaisille nämä salmit on niin erityisen rakkaita, ne puhuu jotenkin erityisellä tavalla näille jamaikalaisille. Ja minä sitten sanoin, että no kiitos Herralle, että Jumala tietää, että salmit on sitten jamaikalaisille erityisen rakkaita. Ja niin ne sitten oli, se salmi hyvin rakas, ja en ole koskaan elämässäni nähnyt sellaista tilannetta, että kun kutsuin ensiksi alttarille niitä ihmisiä, joilla on evankelistan kutsu, niin niitä pelkästään tuli jotakin 15 ja 20 välillä, yhdessä seurakunnassa. Siinä oli kavereita, joita Jumala oli kutsunut vankilatyöhön, ja siinä oli kavereita, joita oli kutsuttu sinne kyliin ja toreille ja aito vierille. Ja se jotenkin niin kuin innosti, että se yksi salmi ja siitä saatu sanoma vaikutti niin paljon. Ja nyt minä uskon, että tänään kuitenkin on Jumala varannut meille vähän erilaisen salmin. Eli haluan puhua tästä kylvämisestä. Ja tietysti sitten, kun puhutaan kylvämisestä, niin myöskin sitten leikkaamisesta. Koska kylvyhän automaattisesti seuraa leikkuu. Ja luen ensimmäisen Raamatun kohdan täältä psalmista 126, sen alusta. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan. Sillä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Eli siihen todelliseen raamatulliseen kylvämiseen kuuluu se, että mennään tai lähdetään itkien ja kyynelin kylvetään, mutta riemuiten saadaan leikata. Ja tämä aika on sellainen, että tästä kylvötyöstä on jotenkin unohtunut se, että siihen kuuluu kyynelillä kylvösiemenen kasteleminen. On paljon evankelimiskokouksia, jossa otetaan ihmisiä alttarillekin niin, että ei siellä näe yhtään ihmistä itkevän. Ja silloin jotenkin jää miettimään, että onko se paran... En mä sano, että se mikään kaava on, että joka kokouksessa jonkun pitää itkeä, älkää ymmärtäkö väärin. Mutta jos menee kokous toisensa jälkeen, eikä kukaan murru Jumalan edessä, niin minulle se jotenkin Jumalan palvelija puhuu sellaisesta asiasta, että silloin seurakunnan on saavuttanut kova sydämisyys. Ja kuitenkin tämä lupaus on niin valtava, että kun ne, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Eli se sato, minkä Jumala antaa, ja meille Uuden liiton lapsillehan se sato on sielut. Toki tietysti kaikki muukin vanhurskauden hedelmä, mutta voisiko sanoa niin, että se pääsato on sielut. Minä olen saanut koulutuksen aikanaan sinne maatilatalouteen, niin siellä aina puhuttiin pääsadosta ja sivusadosta. Ja pääsato oli tietysti, kun puhuttiin viljoista, oli se sitten siellä tähkässä olevat siemenet, oli sitten vehnää tai ruista tai kauraa tai ohraa. Ja sivusato oli sitten, sitten ne oljet, joita sieltä kerättiin. Niin meillä on pääsato iankaikkiset sielut. Ne on annettu meidän vastuullemme. Ja Uusi testamentti on täynnä sitä kertomuksia, kuinka ne ensimmäiset apostolit ja ensimmäiset opetuslapset lähtivät lähetystyöhön ja lähetysmatkoille, menivät sitten lähelle tai kauas, alkoivat sieltä Jerusalemista, ja he kyynelin kylvivät ja riemuiten saivat leikata. Ja niin kauan kuin tämä aika on, niin sana osoittaa meille sen, että tämä kylvämisen ja leikkaamisen laki on olemassa ja se on voimassa. Ja meillähän sanotaan tässä sielujen voittamisesta, meitä kehoitetaan ottamaan vaari oikeasta hetkestä. Eli kun meitä kehotetaan tuomaan Kristuksen tunteminen esille, evankeliumi esille, niin se on sen kylvösiemenen esille tuleminen sillä hetkellä. Kyynelin kylväminen, jotta pääsemme riemuiten leikkaamaan. Mutta nythän se kyynelin kylväminen ei tarvita sitä, että sinä itket sillä hetkellä, tai välttämättä tarvitse sitä, että sinä itket sillä hetkellä, kun sinä kerrot kadotetulle sielulle Jeesuksesta. Voi se niinkin käydä, vaan ennen kaikkea näen sen niin, että siellä esirukouksessa vuodatetaan niitä kyyneliä, jotta voidaan riemuiten leikata. Ja kun sille ihmisille on todistettu, niin siellä esirukouksessa rukoillaan, että se kylvösiemen saa kastelunsa, että se itää siellä kadotetun ihmisen sisimmässä. Toki myöskin uskovien piirissä esirukoillaan ja kylvetään kyyneli, jotta saadaan riemuiten leikata niitä rukousvastauksia. Sitten tämä jae 6 sanoo, luetaan se vielä uudestaan, he menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Nyt kun ajatellaan sielujen voittamista, niin siinä voi käydä niin, että siinä on eri joukko, joka itkien menee sitä kylvösiementä viemään. Ajatellaan vaikka jotain lähetystyöntekijää, ei välttämättä historian päivinä, ihan tänäkin päivänä, ajatellaan Afrikassa tai jossain Kiinassa. Hän on itkien ja kyynelin vienyt tämän evankeliumin sanan, ja sitten hän on saattanut siellä matkallaan kohdata marttyyrikuoleman, ja sitten joku toinen on tullut leikkaamaan sen sadon. Eli siinä ei välttämättä, kun ajatellaan tätä salmia syvällisemmin Uuden liiton valossa, niin siinä ei välttämättä tarkoiteta sittenkään sitä, että ne samat ihmiset pääsevät riemuiten sitten niitä lyhteitä tuomaan. Koska Perttu luki sen kohdan, että toinen kylvää ja toinen leikkaa. Mutta se kokonaisuus siellä Jumalan edessä on tärkeää, että se kylvö ja leikkuu, molemmat pääsevät tapahtumaan. Riippumatta siitä, kuka sen tekee, tai ketkä sen Kristuksen ruumiissa tekevät. Ja tässä nyt sitten, kun ajatellaan sitä laajemmin voitelun valossa tai voitelun näkökulmasta, niin se, jotta se pääsato, jos tätä nimeä nyt saan käyttää, että se tulisi korjatuksi sinne iankaikkisiin aittoihin, niin se ratkaiseva asia on siinä, että me löydämme oman paikkamme ja pääsemme kylvämään tai pääsemme leikkaamaan juuri täsmällisesti ja tarkasti sen määrän tai sen osuuden, mikä meille on suotu. Niin kuin armolahjakin kehotetaan käyttämään sen uskon määrän mukaan, mikä meille on suotu. Ei voi ylittää armolahjien käytössä sitä tasoa, missä usko on. Niitä kehotetaan käyttämään sen uskon määrän mukaan, mikä on suotu. Niin samalla tavalla tämä kylväminen ja leikkaaminen, että sen täytyy olla niin kuin balanssissa sen uskon määrän mukaan, mikä meille on suotu. Mutta niin kuin kurottautua siinä uskossa tekemään se koko oma osuus, minkä Jumala on meille säätänyt. Ja se on mahdollista ainoastaan siinä Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa. Sitä kykyä kylvää tai leikata ei ole meissä itsessämme. Ja nyt kun ihminen on pitemmän aikaa uskossa, niin se on hyvin vaarallinen sydämen tila, että se tulee hyvin helposti, sielunvihallinen tuo sen sinne ihmisen mieleen, että nyt minä jo jotakin ymmärrän näistä asioista ja nyt minä voin jotakin tehdä. Ja unohtuu, että en minä sittenkään, vaikka minä olisin kuinka kauan ollut uskossa, voi sittenkään omassa itsessäni tehdä mitään. Koska tämä aika on sellainen, että se oikein niin kuin huutaa esille itselle kuolleita uskovia, jotka eivät enää luule itsestään yhtään mitään. Minua erityisesti siunasi, kun pääsin Jumalan armosta sitten sen profetian jälkeen tai sen sanan jälkeen, että on virka siunata Israelia ja Jerusalem on siellä, missä kulloinkin on, niin ei sitä kulunut kuin 3 vuotta, kun sitten Jumala avasi sen Israel-työn ja pääsi sitten näkemään siellä parina viimeisenä vuotena sitten myöskin tämän Kaarlo Syvännön. Ja hän ei paljoa pystynyt puhumaan, mutta 2 sellaista hyvin tärkeää asiaa jäi mieleen siitä miehestä ja hänen työstään. Ja ensin se, mitä hän pystyi sanomaan, niin hän sanoi vain muutaman sanan, että minä en ole yhtään mitään. Eli hän sillä halusi osoittaa, että kaikki se työ, mitä hän siellä oli ne vuosikymmenet tehnyt, se oli yksin ja ainoastaan Jumalan armosta. Ja sitten siellä oli toinen asia, mitä hän ei pystynyt puhumaan, mutta se oli sitten kirjoitettuna sellaisena huoneen tauluna, oli tulostettu jollakin tulostimella tai millä oli tehty sitten sinne työhuoneen seinälle semmoinen, siinä ei ollut raamejakaan, se oli vaan sellainen niin kuin monistettu, oli se kai värillisellä teksti siellä, niin siellä luki, että epäusko tässä huoneessa kielletty. Eli siinä oli ne hänen 2 päämottoansa, minä en ole mitään ja epäusko tässä huoneessa kielletty. Eli siellä, missä hän teki päätöksiä, että nyt hän taas tilaa niin ja niin monta tonnia raamattuja, niin hän teki sen monta kertaa uskossa. Siellä tileillä ei saattanut olla mitään, mutta hän tilasi uskossa ison määrän raamattuja. Koska hän eli siitä sanasta, jota hän jakoi niille ihmisille. Ja hän teki mielenkiintoisia uskon tekoja. Hänen muistonsa ansaitsee joitakin mainita. Yksi sellainen mielenkiintoinen asia oli se, että kun hän yhtenä päivänä Jumala sanoi hänelle, että nyt sinun pitää lähettää sinne Intiaan venäjänkielisiä raamattuja. Ja sitten niitä alkoi tulemaan sinne ja se paikallinen pastori sitten hermostui, kun hänellä ei ollut kovin suurta varastotilaa siellä ja sanoi, että nyt se Kaarlo-pappa on mennyt ihan sekaisin, kun se tänne Intiaan rupeaa lähettelemään venäjänkielisiä raamattuja. Niitä tuli aina vaan lisää, koska niitä lähetettiin se tietty määrä, mitä hän pystyi lähettämään ja miten se postisysteemi salli sen. Ja niitä rupesi tulemaan, oliko ne 1 vai 2 aikana, niitä tuli sitten. Ja se pastori tietysti kuitenkin ymmärsi asian sillä tavalla, että on Jumalan sana, että minä olen velvollinen varastoimaan ne. Mutta hän oli jotenkin täynnä kiukkua, että miksi se Kaarlo-pappa lähettää tänne venäjänkielisiä raamattuja. Mutta sitten kun se viimeinen raamattu paketti oli tullut sieltä Israelista, niin oliko se sama päivä tai seuraava viikko, niin Venäjältä tuli sinne Intian yliopistoon oikein runsas määrä, oliko se peräti 100 tai jopa 1000 opiskelijaa yhdessä silmän räpäyksessä. Ja silloin se pastori tajusi, että hän teki parannusta siitä nurjasta mielenlaatusta ja tajusi, että jaa, kyllä se taitaa se Kaarlo-pappa sittenkin ollut kuullut Jumalan äänen. Eli hän osasi ennakoida noin 2 vuotta ennen, että siellä Intiassa tarvitaan venäjänkielisiä raamattuja. Ja tämä jotenkin kuvastaa minulle, en tiedä mitä sinulle, ja toivon, että kuvastaa tämän saanan jälkeen sitä, että se kyky kylvää on sittenkin ainoastaan ja vain siinä Pyhän Hengen voitelussa. Vain Pyhä Henki tiesi sen, että kommunistit lähettää niitä venäläisiä opiskelijoita pian sinne Intiaan. Ja vain Pyhä Henki tietää sen, että mikä kenelläkin ihmisellä on elinpäiviä jäljellä ja niin edelleen. Ja siksi se sana on tärkeä ottaa vaari oikeasta hetkestä. Me yritämme monta kertaa järjen päätelmän avulla ottaa vaari oikeasta hetkestä ja me vuntsaamme, että tuolle ja tuolle ihmiselle minun pitäisi kertoa Jeesuksesta, mutta se ei ole vielä sitä, mitä se sana itse asiassa syvällisesti tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että me kykenemme pyhässä hengessä täysin sisäistämään sen tilanteen, että miten se asia oikein hoidetaan. Ja siinä on se niin kuin se... Jotenkin se, niin kuin se evankelimin salaisuus, jos me ajatelemme alkuseurakuntaa, niin he kahdessa vuodessa evankelioivat silloisen Aasian, joka tarkoittaa nykyisen vähän Aasian läntistä osaa, mutta se on joka tapauksessa valtava maantieteellinen alue, jos me ajatellaan, että heillä ei ollut autoja, ei heillä ollut lentokoneita. Joihinkin laivoihin saattoi päästä, mutta suurimman osan siitä työstä he tekivät apostolin kyydillä. Ja he tekivät sen työn kahdessa vuodessa. Sen takia, että he elivät siinä voitelussa. Paavali oli niin kuin itse ajatellut ja ehkä jo kertonut sitten työtovereillekin, että nyt on Aasian aika. Ja hän oli niin kuin menossa sinne ja uskossa ojentautumassa menemässä sitten Aasiaan evankelioimaan. Mutta siinä hetkessä sitten ensin sana sanoi, että pyhä henki esti heitä ja toisessa kohdassa siinä luvussa, että Jeesuksen henki esti heitä. Ja sitten seuraavana yönä Paavali näki näyn, että makedonilainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali ymmärsi, että nyt hänen palvelustyössään ei ole Aasian aika, vaikka toiset oli siellä paljon työtä tehneet, vaan hän tajusi, että juuri nyt tällä hetkellä on Makedonian aika. Ja tämä kuvastaa minulle hyvin paljon sitä, että silloin Paavali seuralaisineen kykeni ottamaan vaarin oikeasta hetkestä. Me liikaa ajattelemme sitä sanankohtaa vain pelkästään, me peilaamme sen siihen meidän naapuriin tai lähellä olevaan ihmiseen, että minä tuon ihmisen kohdalla osaisin ottaa vaarin oikeasta hetkestä. Totta kai se on tärkeää, että me osataan ottaa vaari oikeasta hetkestä siinä lähellä olevan ihmisen kohdalla. Mutta kun me ajattelemme sen laajemmin Jumalan näkökulmasta, niin Jumalaa kiinnostui kokonainen maa tai maakunta. Makedonia on nyt itsenäinen, mutta se oli silloin joku maakunta siihen aikaan, niin sen koko maakunnan aika oli juuri sillä hetkellä hengenvaimassa. Jumala tahtoi, että nyt siitä otetaan vaari, siitä Makedoniasta juuri tällä hetkellä. Ja tällä tavalla Jumala haluaa tässä ajassa antaa sen näyn, että me kykenisimme ottamaan vaarin, ei vain yksilöihmisistä, vaan laajemmista kokonaisuuksista, kaupungeista ja jopa maista ja valtakunnista. Eli haluan laajentaa, jos jollakin on ollut vähän sellainen suppeampi käsitys, että mitä se voisi merkitä se ottaa vaari oikeasta hetkestä. Ja sitten se hedelmä todisti, että Jumala oli heidät sinne Makedoniaan lähettänyt. Eli nyt kun me saadaan Jumalalta ymmärrys ottaa vaari oikeasta hetkestä, on kysymys yksilöihmisestä tai jossakin ihmisten ryhmistä, niin sitten se hedelmä kyllä alkaa meille sitten todistamaan, että olemmeko todellisuudessa kuulleet Jumalan äänen. Ja olemmeko todellisuudessa ymmärtäneet tilanteen oikein? Niin se hedelmä todistaa sen. Luen täältä seuraavan Raamatun kohdan, koska tämä sitten jo puhuu myöskin leikkaamisesta. Se on täällä kylväjävertausluvussa, täällä Markus 4, jakeesta 26. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu, ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsillä. Ja nyt jos me ajatellaan sitä kyynelin kylvämistä ja riemuiten leikkaamista, niin niin se sillä hetkellä, kun se leikkuu tapahtuu, niin hengenmaailmassaan silloin tapahtuu se tosiasia, että Jumala lähettää oman sirppinsä, joka leikkaa sen kypsän hedelmän. Koska jokainen sielu, joka pelastuu ja uudesti syntyy elävään toivoon, niin Pietarin sanojen mukaanhan me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, niin Jumala silloin lähettää sen sirpin, joka leikkaa sen sadon sinne iankaikkisiin aittoihin. Ja se on se päämäärä, että me teemme sen oman osuutemme, jotta Jumala saa tai pääsee tai voi käytetä mitä sanaa tahansa lähettämään sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ja siinä on se, niin kuin se asian ydin, että jos me saamme armon Jumalalta ottaa vaarin oikeasta hetkestä, niin Jumala omalta puoleltaan kyllä on aina valmis lähettämään sen sirpin leikkaamaan kypsän hedelmän. Eli sieltä puolelta ei tule mitään, ei tapahdu pettymyksiä, ei epäröintiä, ei mitään. Aina kun se ihminen on siinä pisteessä, että se on kuullut sen evankelimin ja sisäistänyt ja valmis vastaanottamaan, niin siinä samassa silmän räpäyksessä Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Hän ei viivytä, niin kuin sana sanoi, että hän ei viivytä lupaustensa täyttymystä. Ja suuri lupaus on tietenkin Uuden liiton lasten silmin katseltuna on tietenkin evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta. Se on ehdottomasti suurin lupaus, koska se sisältää lupauksen iankaikkisesta elämästä. Ja nyt minä haluaisin nähdä sitä enemmän ja kokea enemmän, että Jumala saisi lähettää useammin sirpin leikkaamaan kypsän hedelmän. Koska tämä valtakunta on siinä mielessä sirpin valtakunta, että Jumala lähettää, tekeekö sen sitten enkeli tai mikä sen tekee ja mitä kaikkea siinä tapahtuu. Sitä meidän ei niin paljon tarvitse ajatella, vaan meillä on osuutemme siihen, että se sato kypsyy leikattavaksi. Eli on osuus kyynelin kylvää, osuus riemuiten leikata. Mutta kumpaakaan niistä asioista me emme voi tehdä omassa itsessämme. Emme kylvää, emme leikata. Jeesuksessa sanotaan, että hän on alfa, hän on omega, eli hän on alku, hän on loppu. Tai se omega-sana voidaan käyttää myöskin, tai kääntää, että hän on kaiken täyttymys. Eli hän on lupausten antaja ja hän on myöskin lupausten täyttäjä ja täyttymys. Nyt on kysymys siitä, että me elämme niin paljon lupauksen voimasta, että me saamme ihmiset syttymään tälle evankeliumin sanalle. Olen monessa kohdassa saarnannut, että täällä Uudessa testamentista me löydämme 4 evankeliumia, ja niissä kaikissa on parannuksen sanoma hieman eri muodossa, mutta niistä kaikista muodostuu ihana kokonaisuus. Mutta sitten olen muistuttanut sitten siitä tosiasiasta, että on olemassa myöskin 5. evankeliumi, ja se on meidän elämämme. Ja jos sitä teilataan siellä Jumalan edessä, niin se on vähintään yhtä tärkeä kuin ne 4 evankeliumia. Ja tietyissä tilanteissa sen asema korostuu niin, että siitä voi tulla vielä tärkeämpi. Jos et ymmärrä väärin, niin sillä tavalla, että kun sinä olet kohtaamassa sitä kadotettua sielua, niin ei se kadotettu sielu ole lukemassa niitä 4 evankeliumia, vaan se lukee ainoastaan ja vain sinua niin kuin avointa kirjaa. Eli sieltä sinun läpi, voisiko tätä sanaa käyttää, tai minun läpi heijastuu sitten ne 4 evankeliumia, jotka itse asiassa tietenkin on yksi Kristuksen evankeliumi, vaikka nyt täällä on 4:nä, niin ne yhdessä on kuitenkin yksi evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta. Ja nyt se ratkaisee hyvin pitkälle siellä Jumalan edessä, että kuinka pitkälle meidän oma elämämme, voisiko käyttää sitä sanoa, se käytetään tietyssä muodossa, että kuinka pitkälle se meidän oma elämämme myötä todistaa sen Kristuksen evankeliumin puolesta ja sen mukana. Paavali käyttää sitä myötä todistaa sanaa vähän siellä käsitellessään lakia, joka meitä suojelee ja meidän parhaaksi meni edelleen. Mutta minä käytän tätä sanaa myötä todistaa, että kuinka paljon sinun tai minun elämä todistaa evankeliumin puolesta. Jos ajatellaan nyt evankeliumia, että se on ensinnäkin positiivinen sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta, kun aina puhutaan näistä vaakakupeista, niin sitten sen evankeliumin eteenpäin viejän koko elämä pitäisi olla siellä positiivisessa vaakakupissa, eli samassa vaakakupissa kuin tämä evankeliumi. Eli sen evankeliumin eteenpäin viejän pitäisi täydellisesti samaistua siihen evankeliumiin. Kristus teissä kirkkauden toivo. Tai sitten se, että minun, Johanneksen sanat, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa. Tai sitten se kolmas jae, jossa sanotaan siitä vanhurskaasta, että hänet olennaltaankin havaittaisiin niin kuin Kristus. Ei enempää eikä vähempää. Hänet olennaltaan, siis olennaltaan sana on ehkä vähän sitä vanhastavaa kieltä, mutta siis, että koko hänen olemuksensa huokuu Kristusta. Eli että hänestä näkyy Kristus, hänestä ei näy oma inhimillinen viisaus, hänestä ei näy tämä maailma, hänestä ei heijastele synnin ja kuoleman laki, vaan hänestä heijastuu Kristuksen laki. Silloin se työ menee eteenpäin, silloin ainoastaan se voi täydellisesti onnistua. Samaistumalla Kristukseen. Eli Jumalan tahto on, että me muutumme enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Että meidät koko olennalta, koko olemukselta, koko persoonallisuudeltakin havaittaisiin tai nähtäisiin niin kuin Kristus. Se ei ole mahdottomuus. Joku voi ajatella, että tämä on utopia, mutta Raamattu kuitenkin, Jeesus sanoo sillä tavalla, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarinkin teidän sanoistanne. Ei siinä Jeesus puhu siitä, että ne ihmiset ottaa vaarin meidän omista jutuista tai jostain vitseistä tai tällaista. Sitä se ei tarkoita sanan paavallisuutta pois se, vaan että niistä sanoista, niistä Kristuksen sanoista, joita me puhumme, niin ne ihmiset ottavat samalla tavalla vaarin niistä kuin itse Jeesus olisi puhunut. Sitten siellä Luukas, onko se 6.40, sanoi, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Ei enempää eikä vähempää. Eli se on Luukas 6.40. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli tämä kasvuprosessi, että Jeesus haluaa kasvattaa ja kehittää ja viedä meitä sillä tavalla eteenpäin, että meistä tulee enemmän ja enemmän hänen kaltaisiaan. Minua siunasi joskus parikymmentä vuotta sitten, se on vähän enemmänkin aikaa, sellainen ihana tapahtuma, kun minä menin sinne paikalliseen autoliikkeeseen Hartolassa sitten vaihtamaan autoa, ja se oli sitten ilmeisesti niin hyvä diili sitten sille autokaupan omistajalle, että hän halusi sitten tarjota oikein ruuat sitten siinä ravintolassa, jonka hän taisi kyllä sitten itse omistaa, että sinne samaan kassaan rahat siellä meni, mutta sillä kertaa hän tarjosi sen, että minä en maksanut sitä. Niin sitten kun me syötiin siinä pöydässä sen autoliikkeen omistajan kanssa, niin sitten hänen tyttärensä tulee suoraan sitten ulko-ovesta vielä koulureppu selässä ja traktaatti kädessä ja sanoo kovalla äänellä: "Isä, vara Jeesus antoi tämän minulle." Ja minä tasan tarkkaan tiesin, kuka oli vara Jeesus. Se oli semmoisen oikein palavan uskovan perheen semmoinen nuorempi tytär. Niin hän oli siellä koulussa saanut lempinimen vara Jeesus. Ja se laittoi sen autokauppiankin oikein vapisemaan, kun se tyttö oikein innolla tulee, että vara Jeesus antoi tämän minulle. Ja niin se isäkin alkoi kesken ruoan sitten lukemaan, että no mitä se vara Jeesus on antanut. Ja siinä oli sanoma Kristuksesta. Niin sellaisessa tilanteessa oli helppo istua siinä pöydässä ja myötä todistaa tämän varajeesuksen kanssa, että se todellinen Jeesus on olemassa ja tahtoo tämän autokauppiankin pelastaa. No, tämä varajeesus ei ehkä ole ihan vielä sitten raamatullinen sana, mutta käytetään mielellään sitä sanoja opetuslapsi tai vanhurskas tai pyhä sanaa käytetään täällä usein. On ehkä viisasta käyttää niitä termejä sitten, mitä täällä sanassa on. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on, että opetuslapsi olisi täysin oppineena oleva niin kuin hänen opettajansa. Ja kyllähän meille apostolien teot sitten todistaa, että kyllä ne tekivät siellä apostolisen aikana hyvin runsaasti niitä samoja tekoja. Mutta ei niin, että itse olisivat tehneet niitä, vaan se Jumalan armo, niin kuin Paavali sanoi, että ensin hän sanoi, että minä olen enemmän tehnyt työtä kuin nämä toiset apostolit, mutta sitten hän lisää perään, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka minun kauttani vaikuttaa. Kyllä hän tiesi sen, että kun hän oli Kristuksen ruumiiseen nähden vainoaja ja murhaaja, ettei hänellä ole osuutta niihin sanoihin ja tekoihin, joita hän puhuu, vaan ne ovat Jumalan armosta, joita hän saa tehdä ja puhua. Mutta ollaan sitten varajeesuksia tai mitä tahansa, niin täydestä uskon varmuudesta. Se on muistaakseni niin päin siellä jossakin, että kylväjä kylvää sadon saamisen toivossa. Eli kun lähdetään sielujen voittamiseen, lähdetään traktaatteja jakamaan, todistamaan ihmiselle, tekemään sitä missä muodossa tahansa, niin siellä sisimmässä pitää olla se usko, että minä teen tätä työtä sadon saamisen toivossa. Että minä täydessä suuressa pelottomuudessa ja uskon varmuudessa odotan, että Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ei, se on erittäin viisas se Kaarlo Syvännön motto sieltä työhuoneen seinältä, epäusko tässä huoneessa kielletty. Niin laajemmin ajateltuna epäusko evankelimin työssä on kielletty. Kaikki se, mikä ei tapahdu uskosta ja uskossa sanan mukaan, niin se on syntiä. On se mikä asia tahansa, ei pelkästään se, että evankelioit epäuskon vallassa tai syöt jotain ruokaa tai juot jotain juomaa epäuskon vallassa, niin se on sen tähden syntiä, että se nousee epäuskosta. Mutta kaikki, mikä nousee uskosta, niin se koroittaa Kristusta Jeesusta. Ja sana sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Samoin rakkaus ilman tekoja on kuollut ja myöskin se on ilman tekoja, se on voimaton. Eli jotenkin siihen kykyyn ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin siihen liittyy sekä usko, tietysti usko ja toivo ja rakkaus, nämä kaikki. Ja sitten se rakkauden luku sanoo, että mutta suurin niistä on rakkaus. Eli siellä, missä se Kristuksen rakkaus pääsee tulemaan täydelliseksi, niin siellä myöskin on se suurin kyky ottaa vaari oikeasta hetkestä. Ja siellä, missä rakkaus tulee täydelliseksi, niin sanahan sanoo, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Ja nyt siellä evankelimin työssä, minä kuvaan evankelimin työtä, että kun Kristuksen ruumista voisi kuvata niin kuin ikään kuin se olisi keihäs, niin siellä keihään kärkenä on tietenkin evankelimi ja siellä on kadotetut sielut, niin totta kai sinne täytyy kohdistua se suurin rakkaus ja nimenomaan se rakkaus, jossa ei ole pelkoa lainkaan. Jos on pelkoa siellä sisimmässä evankelimin työssä tai muutenkin tässä uskon vaelluksessa, niin sittenhän se sanankohta jatkuu, että silloin jos siellä on pelkoa, niin siellä on tuomiota ja siellä on rangaistusta. Ja sen pelon ja rangaistuksen pelon alaisena ei ole täyttä terää siinä evankelimin työssä, eikä ole silloin myöskään kykyä ottaa vaaria oikeasta hetkestä. Eli hengellisessä mielessä siellä on jossain määrin työkyvyttömyyttä tai pahimmassa tapauksessa on niin suuri ihmispelko tai joku muu pelko, että siellä ei ole ollenkaan kykyä ottaa vaari oikeasta hetkestä. Eli siellä ei silloin ole hengen kanavat avoinna. Sitten toinen sanankohta sanoi, että pelko asettaa paulan. Se voitaisiin kääntää sanalla ansa. Tietysti käytetään paulalankoja muita suomen kielessä, että sitä ehkä nuorempi puoli voisi ymmärtää. Mutta ansa-sana ehkä olisi vielä parempi käännös, että se pelko niin kuin virittää ansan. Ja silloin se vie sen tilaisuuden ja mahdollisuuden ohi ottaa vaari oikeasta hetkestä. Suuri osa todistamisista jää tekemättä ihmispelon tähden. Jos me olemme rehellisiä Jumala edessä, niin suurin osa, että miksi minä en pystynyt tai en voinut tai en kyennyt ottamaan vaaria oikeasta hetkestä, niin suurin syy monta kertaa siellä on ihmispelko. Sieluvihollinen pääsee syöttämään sinne meidän ajatusmaailmaan, että mitä ihmiset sanovat. Mitä tuo minun työkaveri sanoo, tai mitä ne muut siinä ympärillä olevat ihmiset sanovat, tai mitä naapuri sanoo, tai mitä tämä yhteisö sanoo. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että me emme ole vielä silloin kuolleet omalle itsellemme. Minä käytän sellaista vertausta, joku voi olla kuunnellut niitä kasetteja tai käynyt siellä netissä, niin käytän sellaista vertausta, että mitä se tarkoittaa, että uskova on kuollut omalle itselleen. Niin sitä voi käyttää sellaista vertausta, että jos meillä täällä nyt olisi täällä kokouksessa ruumis, vaikka tässä minun vieressä tässä lattialla, ja minulla olisi nuppineula kädessä ja minä pistäisin sitä ruumista, niin sieltä ei kuuluisi mitään ääntä. Ei valitusta, ei mitään. Ja nyt sellainen pitäisi uskovan olla, että hän on niin kuollut omalle itselleen, että hän ei enää välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Tai niin päin, että me kuolemme niin paljon omalle itsellemme, että me emme ole enää missään mielessä kiinnostuneita siitä, mitä ihmiset sanovat. Eli miten ne reagoivat? Totta kai meidän silloin täytyy olla kiinnostuneita, jos joku uskon veli tai sisar tulee nuhtelemaan meitä synnistä tai kertomaan meille jotakin asioita Jeesuksesta, mutta ennen kaikkea, että me emme saa olla kiinnostuneita siitä, millä tavalla tämä maailma reagoi siihen, kun me todistamme Kristuksesta Jeesuksesta. Ainakin jos se kiinnostus nousee siitä, että meillä on semmoinen itsesuojeluvaisto tai semmoinen tunnetila päällä, että me liikaa vunssaamme sen sielujen voittamisen kustannuksella sitä, että mitä ihmiset sanovat. Niin silloinhan totuus on sellainen hyvin raadollinen siellä Jumala edessä, että me emme ole vielä kohdanneet sitä täyttä pyhän hengen voitelua, jossa on rohkeus. Ajatelkaa sitä muutosta, mikä Pietarin elämässä tapahtui, kun siellä hiilivalkealla oli Pietari, joka oli kieltänyt Kristuksen, kun kukko lauloi, niin hän oli kolmesti kieltänyt Kristuksen. Niin sitten kun helluntaipäivä tuli ja se rohkeuden voitelu laskeutui, niin siellä oli aivan erilainen Pietari. Ei ollut enää sellaista niin kuin siellä sisimmässäkään mitään muistoakaan jäljellä siitä hiilivalkean kokemuksesta. Se kaikki oli muuttunut Kristuksen kirkkaudeksi. Mutta ajatelkaa, minkälaisen vanhurskauden kylvön Jeesus kylvi sinne Pietarin sisimpään, kun hän sanoi niille siellä haudalla oleville opetuslapsille, että sanokaa Pietarille ja minun opetuslapsilleni, että minä olen noussut ylös. Niin hän viritti Pietaria jo siinä vaiheessa sille taivaalliselle aaltopituudelle ja käski erityisesti muistuttamaan, että Pietaria, että minä olen noussut ylös. Tällä sanalla hän rohkasi Pietaria, että vaikka hän oli kolme kertaa kieltänyt Kristuksen, niin hän halusi henkilökohtaisesti lähettää sanan, että minä olen ylös noussut. Ja sitten kun se hengenvuodatus tuli, niin se suotiin Pietarin etuoikeudeksi siellä helluntaipäivänä saarnata Kristuksen sanaa. Ja näin hän sitten kehoitti niitä ihmisiä tekemään parannuksen. Apostolien 2 ja 38, niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ei siellä ollut enää mitään jäljellä hiilivalkeasta. Hiilivalkean kokemus oli niin kuin voisi sanoa, että se koko hiillos oli sammutettu siellä Pietarin elämässä ja se rohkeuden voitelu oli laskeutunut hänen elämäänsä. Ja nyt haluaisin jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että jos sieltä menneisyydestä, jos siellä vielä yksikin hiilivalkea on, jossa hiilet hehkuvat, jotka muistuttavat näistä vanhoista ikävistä asioista, että sinä olet kieltänyt Kristuksen tai olet tehnyt sitä tai tätä syntiä, niin Jumala haluaa niistä kaikista päästää, sillä sieltä juuri se pelko nousee. Se nousee sieltä, että antaa sielun viholliselle periksi. Eli todellinen usko nousee siitä, että kaikki minun syntini on sovitettu ja Jumala on vienyt minun rikkomukseni niin kauaksi kuin itä on lännestä, eivätkä ne ajatukseen astu. Siitä kasvualustasta nousee se täydellinen rakkaus, jossa ei ole pelkoa lainkaan. Se ei nouse itsestään, vaan se nousee sieltä Kristuksen sovitustyöstä. Ja sana sanoo, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli se elävän uskon perustus on siinä, että kerta kaikkiaan pitää jaksaa uskoa, että minun kaikki syntini on anteeksi annetut. Sieluhoidossa tapaa liian paljon uskovia, jotka eivät jaksa uskoa, että minun syntini on annettu anteeksi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että evankeliumin vankkureissa on ikään kuin jarrut päällä, niin kuin käsijarru päällä. Jos uskova ei jaksa uskoa, että minun synnit on annettu anteeksi, niin silloin siellä on sitä pelkoa, siellä on rangaistusta ja siellä on tuomiota. Ja silloin siellä ei pääse olemaan se täydellinen rakkaus, jossa ei ole pelkoa lainkaan. Mutta sitten toisinpäin, jos siellä on syntiä jäljellä, josta ei ole tehty parannusta, niin sana sanoi, että synti niin helposti kietoo ja se tekee hitaaksi. Niin se käsijarru voi olla senkin takia päällä siellä Jumalan valtakunnan vankkureissa, että on joku synti, mistä ei ole vielä tehty parannusta. Ja silloinkin siellä on se pelko ja rangaistus ja tuomio, joista Jumala haluaa vapauttaa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se kyky ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin se selkeästi nousee siitä Golgatan sovitustyöstä, että me vierailemme, jos sitä sanaa voi käyttää, tai käymme riittävän usein avoimen verilähteen äärelle. Mutta sitten se nousee yhtä ponnekkaasti siitä tyhjän haudan ääreltä, että hän on ylös noussut ja hän elää. Se nousee sitä samasta sanomasta, kun hän sanoi Pietarille, että sanokaa Pietarille ja minun opetuslapsilleni, että minä olen ylös noussut. Koska me elämme tätä uutta elämää siitä ylösnousemuksen voimasta ja saman Pietarin sanojen mukaisesti me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja nyt kun se vanhurskauden kylmö saavuttaa sen loppuhuipentumansa, että ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja tekee ratkaisunsa, niin silloin siellä on se ylösnousemuksen voima, joka uudesti synnyttää tämän ihmisen elävään toivoon. Mutta sitä satoa, sitä pääsatoa, josta sanaa voi käyttää, ja niitä lyhteitä ei voi tulla ainakaan suuria määriä, jos me emme elä siitä ylösnousemuksen voimasta. Mutta sitä ylösnousemuksen voimasta ei voi elää, jos ensin ei ole osallisuutta yhtäläiseen kuolemaan. Me ehkä ajattelemme sen Raamatun kohdan niin, että kun siinä puhutaan, että kun on osallisuus yhtäläisestä kuolemasta ja yhtäläisestä ylösnousemuksesta, niin me ajattelemme sen vain niin, että se tarkoitti sitä yhtä hetkeä, kun minä tunnustin syntini ja minä sain sitä ylösnousemuksen voimasta uudesti ja syntyä elävään toivoon. Mutta se on vain toinen puoli sitä asiaa. Sitten se toinen puoli on se, että aina uudelleen kun vanhurskas lankeaa, niin hän nousee ainoastaan ja vain sen kautta, että hän tulee ensin sinne verilähteen äärelle ja sitten hän saa kohdata uudelleen ylösnousemuksen voiman. Eli loppujen lopuksi sittenkin on jatkuva prosessi. Mutta kuitenkin niin, että ihminen pelastuu vain kerran, ettei joku ymmärrä siitä näkökulmasta väärin, koska sitten se jalkojen pesu tapahtuma siellä osoittaa sen, että kun Jeesus sanoi, että joka on puhdas, niin riittää, että jalat pestään. Niin se viittaa siihen, että joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin hänelle riittää, että jalat pestään. Eli että jos hän on vaelluksessaan langennut, niin ne tahraantuneet jalat pestään. Eli se olemus pestään siinä veressä uudelleen. Mutta sitä uudesti syntymistä ei koskaan tapahdu toista kertaa. Ja nyt sitten siinä jalkojen pesukertomuksessa, kun Jeesus jätti sen esikuvan, niin hän sitten muistutti siinä sitten opetuslapsiaan, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Eli kun hän otti sen liinavaatteen, vyötti sen liinavaatteen ja pesi opetuslasten jalat ja kuivasi ne, niin sitten hän sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. No nyt sitten tietysti on paljon sellaisia seurakuntia, joissa sitten konkreettisesti uskovat pesee toistensa jalkoja. Ei siinä mitään, jos joku ottaa siltä osin sanan kirjaimellisesti, niin siitä vaan. Mutta näen kuitenkin sen hengellisen merkityksen erittäin syvällisenä, että meillä on vastuuta toinen toisestamme. Jos me näemme, että minun veljeni tai sisareni on langennut syntiin, niin minun pitää mennä auttamaan häntä, että hänen vaelluksensa tulee puhdistetuksi. Eli minä menen muistuttamaan häntä, että hän elää synnissä. Ja jos hän tekee parannuksen, niin silloin sen tarkoittaa sitä, että hänen jalat pestään ja niihin taas uudelleen voidaan vyöttää alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Tämän näin jalkojen pesun niin kuin syvällisenä hengellisenä merkityksenä. Ja tämä aika on sellaista, että uskovat vaeltaa liian itsekkäästi, eivätkä ole kiinnostuneet siitä, että siinä lähellä oleva uskova vaeltaa synnissä. Ja kuitenkin Jumalan tahto on, että me pesemme toinen toistemme jalat. Eli autamme sitä ihmistä parannukseen. Totta kai parannus on aina sellainen henkilökohtainen asia, että se sitten viimekäisessä kädessä nousee sieltä ihmisen sydämestä. Mutta jonkun täytyy tulla sanomaan, että sinä olet tehnyt syntiä, sinun täytyy tehdä parannus. Synti on niin kavala, että me emme aina itse huomaa sitä, että missä kohdassa sukset ovat alkaneet lipsumaan. Ja siksi jonkun sisaren tai veljen täytyy tulla sanomaan, että nyt on jalkojenpesun aika, nyt on siinä ja siinä kohdassa langettu pois. Eli se synti, se helposti kietoo, se tekee hitaaksi, mutta se myöskin sokaisee. Että ihminen ei pysty itse näkemään sitä omaa tilansa, mikä se on Kristuksen edessä. Mutta sitten jos ajatellaan, että me menemme sitten sitä lähimmäistä kehottamaan parannukseen, niin kuitenkin on aina viisasta lähteä sitä asiaa hoitamaan ja viemään eteenpäin sillä tavalla, että tutki ensin omaa sydämen tilansa Jumalan edessä. Että onko minussa se viides evankeliumi, elänkö minä sillä tavalla vanhurskaudessa, että minulla on auktoriteetti valta Jumalalta mennä tuolle kaverille sanomaan, että se elää synnissä. Minä olen niin murheellisena käynyt joissakin seurakunnissa, ja sitten kun jotakin asioita keskustelee läpi, niin joku sanoi, että kyllä Jari, täällä olisi paljon käsiteltäviä asioita, mutta jos minä potkaisen sen pallon liikkeelle, niin sen jälkeen toinen tulee ja potkaisee minun nilkkaan, kun minunkin vaellus on nyt niin huonossa jamassa. Ja sen takia kokonainen seurakunta elää synnissä, kun ei ole sitä, joka uskaltaa potkaista sen pallon liikkeelle ja sanoa, että tässä ja tässä on tehtävä parannus. Siksi haluan tänään jotenkin korostaa sen viidennen evankeliumin merkitystä, että jos meidän elämämme ei todista, niin ei neljä muutakaan evankeliumia todista Kristuksesta ja hänen valtasuuruudestaan. Ja jos meissä ei ole sitä auktoriteettia, niin silloin meidän ympärille olevat sisaret ja veljetkin hukkuvat siihen synnin suohon. Niin katala on sielun vihollinen. Eli siinä parannuksen tuoreessa voitelussa eläminen, se on aivan välttämättömyys. Paljon lauletaan siitä hengen uudistuksesta, paljon lauletaan, että Jumala tai Herra, että uudista meidät, mutta se ainoa ja vain aito ja oikea todellinen uudistus, se nousee ainoastaan ja vain parannuksesta. Ja se todellinen hedelmä, mihinkä Jumala lähettää sen sirpin leikkaamaan, niin se on juuri se parannuksen sovelias hedelmä. Vain sitä hedelmää itse asiassa isän sirppi leikkaakin. Aina kun sielu kääntyy, niin Jumalan edessä siellä leikataan parannuksen sovelias hedelmä. Ja aina kun uskova tekee parannusta, niin silloinkin siellä leikataan parannuksen sovelias hedelmä. Silloin heti sen uskovan työkyky tämän Jumalan valtakunnan hyväksi voimistuu, kun hän tekee parannuksen. Jos me ajatellaan sanaa palavuus, niin se palavuuskin se nousee siitä parannuksen soveliasta hedelmästä. Amen. Ei voi olla palavuutta ilman parannuksen voimaa ja voitelua. Halleluja. Tuolla tässä maailmassa on kaikenlaisia helmätiskejä, siellä annetaan tuoreustakuu, niin tälle voitelullekin on tuoreustakuu, se on se, että me elämme siitä parannuksen voimasta ja voitelusta. Sehän tarkoittaa alkukielestä käännettynä mielenmuutosta, tai toisilla sanalla käännettynä kykyä ajatella toisin. Eli parannus syvällisemmältä olemukseltaan ole pelkästään sitä, että minä omassa itsessäni sen teen, vaan sen hedelmä on syvällisesti se, että Jumalan henki antaa sinne sisimpään muutoksen. Mutta siinä parannuksessa on elämää, kun siellä Pietari saarnasi siellä Korneliuksen perhekunnassa ja sitten hänen mukanaan tuli sitten niitä juutalaisia veljiä katsomaan sitä ihmettä, kun pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Niin sitten kun he aikansa katselivat sitä sivusta, niin sitten he sanoivat niin kuin semmoisena loppupäätelmänä, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli nyt jos seurakunnassa tai yksilö uskovan elämässä alkaa niin kuin elämä hiipumaan, niin sitä elämää ei voi sytyttää mikään muu kuin parannus. Sitä ei voida saada aikaan millään terapialla, ei millään laulujen lisäämisellä, millään muilla keinoilla. Se ei herää se uusi elämä kuin sillä tavalla, että tehdään parannus. Eli nämä asiat ovat sittenkin Jumalan edessä erittäin yksinkertaisia ja selkeitä, mutta ihminen tekee niitä mutkia. Ja kuitenkin se sananlaskujen kirjan joku luku muistuttaa meitä siitä, että älkää eksikö sinne syrjäpoluille, missä Herra ei ole käynyt tai käy edellä. Vaan Jumala kutsuu meitä selkeästi kulkemaan sitä, voisiko sanoa, elämän pääväylä, oikein sitä keskiviivaa, missä hän menee edeltä. Missä se uskollinen ja totinen ratsastaa sillä valkoisella ratsulla edellä ja huutaa sinne, että kuka tahtoo minun perässäni kulkea. Kuka on valmis tänä päivänä kieltämään itsensä ja ottamaan ristinsä ja seuraamaan minua teossa ja totuudessa. Joka aamu on se valinta, haluanko minä taas lähteä elämään uuden päivän siitä parannuksen tuoreesta voitelusta. Sitten siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus sanoi, että minun vereni on totinen juoma ja minun lihani on totinen ruoka. Ja joka sitä sitten juo, niin hän elää elää iankaikkisesti. Ja nyt sitten moni ajattelee ehkä siinä enemmän sitä, että siinä puhutaan ehtoollisesta, mutta siinä ei välttämättä puhuta ehtoollisesta ollenkaan, vaan siinä puhutaan siitä, että jos me olemme tehneet syntiä niin, ja kun me teemme parannusta, niin silloin me juomme annoksen sitä totista juomaa Jeesuksen verta. Verta, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ja sitten se sana totinen viittaa siihen hebrealaiskirjeen kohtaan, jossa ehdottomasti kielletään tahallaan synnin tekeminen, mutta myöskin sitten, että siihen esikuvaan, joka siellä Egyptissä oli, että israelilaisten piti pihtipielet ja päälliset niistä ovista sivellä karitsan verellä, mutta ehdoton kielto oli sivellä kynnystä sillä karitsan verellä. Eli veren päälle ei saanut kävellä. Eli sitä samasta kohdasta sitten muistuttaa Uuden testamentin kirjoitus, että Jumalan armo ei missään olosuhteissa saa kääntyä irstaudeksi. Eli se veri on totinen juoma, eli sitä pitää oppia juomaan. Mutta sitten kyllä siellä ehtoollissanojen yhteydessä kyllä viitataan sitten siihenkin, kun siellä sanotaan, että on syöty kelvottomasti Herran pöydästä ja moni on nukkunut pois. Niin se selkeästi viittaa se sana siihen, että ei ole opittu syömään sitä totista ruokaa, eli Jeesuksen lihaa, eikä juomaan sitä totista verta, ja sen takia on kuoltu ennen aikaansa. Siihen se viittaa se, että moni on nukkunut pois. Eli ne on kuollut ennen aikaansa, eli niiltä on jäänyt Jumalan valtakunnan työ kesken. Tai niiltä on jäänyt tämä elämä muulla tavalla kesken. Siksi on tärkeää, että me pidämme korkeassa kurssissa Jeesuksen veren, emmekä tee tahallamme syntiä. Varoittavana esimerkkinä on kertonut erästä parantaja-evankelistaa silloin parantamisherätyksen aikana, kun se voitelu oli niin suuri, niin hän sitten innostui liikaa ja hän puhkaisi omat silmänsä ja rukoili ja sitten ne silmät tuli taas uudelleen, mutta oliko se kolmas vai neljäs kerta, kun Jumalan voima ei enää laskeutunutkaan ja ne silmät jäivät loppuelämäksi sokeaksi. Koska hän alkoi leikkimään niillä lahjoilla, jotka Jumala oli antanut hänelle. Ja se armo kääntyi irstaudeksi. No sitten se Jeesuksen viittaus, että kun veri on totinen juoma ja hänen lihansa on totinen ruoka, niin se tietysti viittaa Jumalan sanaan. Koska Jeesuksessa sillä Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin nyt vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Eli se on sitä Jeesuksen lihan syömistä. Elää jokaisesta sanasta. Hän on elävä sana. Hän on alfa, hän on omega. Hän on alku, hän on loppu, hän on täyttymys. Hänessä pysyy kaikki lupaukset voimassa. Ja sitä sanaakin on opittava syömään sillä tavalla, että siinä ei saa olla sellaista ruokavaliota, että kun joku sanankohta ei miellytä, niin käännetään seuraava sivu. Tämä aika on sellaista, että valikoiden etsitään sitä Jumalan sanaa. Minulle soitti eräs sisar ja hän halusi sitten minulta semmoisen Gordon Binningin kasettisarjan, missä käydään sitten kaikenlaisia henkivaltoja läpi, mitkä ihmisiä ahdistaa. Ja sitten hän sanoi, että hän haluaisi vain 4 niistä 5 kasetista, että hän haluaisi antaa ne eteenpäin ystävälleen, mutta siinä 5 kasetissa on sellaisia juttuja, jotka ei häntä miellytä. Ja minä sitten sanoin, että kyllä juttu on sillä tavalla, että täältä tulee joko se koko sarja tai ei tule mitään, että vaikkei se sinua miellyttä se 5 kasetti, niin mistä sinä tiedät, että jos se onkin justiin sillä 5 kasetilla se sana, mitä se sinun lähellä oleva uskon sisaresi tarvitsee. Ja sitten hän vähän aikaa miettii ja sanoi, että joo, ja laita Jari sitten ne 5 kasettia. Mutta me emme voi tällä tavalla valikoida. Silloin jos se, totta kai sana niin sanoo, että pitäkää se mikä on hyvää, mutta se tarkoittaa sitä, että silloin meillä on ne aistit, että ne on tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli me pidämme sen mikä on hyvää, sen Kristuksen mielen ja voisiko sanoa Kristuksen suodattimen kautta. Mutta jos me alamme ronglaamaan lihassa, että tämä ei miellytä minun lihaani, niin silloin me armotta olemme hyvin nopeasti siellä syrjäpoluilla, missä Herra ei käykään edellä. Eli se pitää, mikä on hyvää Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitä ajatelkaa, mikä on totta ja mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, mikä on hyvältä kuulostavaa, niin se kaikki tarkoittaa niitä asioita, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kaikki se, mikä on lihassa, niin se synnyttää kuolemaa. Hengen mieli on elämä ja lihan mieli on kuolema. Ja jos nyt peilataan se takaisin siihen vanhurskauden kylvön tekemiseen ja laupeuden leikkuun saavuttamiseen ja sitten siihen kykyyn ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin silloin sen kylvön täytyy tapahtua hengessä ja henkeen. Jos se on lihassa tapahtuvaa kylvöä, niin silloin ei ole kykyä ottaa vaaria oikeasta hetkestä. Ei, tämä on hyvin tärkeä kysymys, mutta sitä ei pysty siellä omassa sisimmässään niin kuin järjen tasossa käsittämään, että mitä tämä sanoma tarkoittaa ottaa kyky vaari oikeasta hetkestä, että siellä täytyy olla voitelu, siinä täytyy olla kylvösiemen Jumalalta, eli oikeat sanat ja teot Jumalan voiman ja voitelun kautta. Mutta ne täytyy sisäistää, koska usko ilman tekoja on kuollut, rakkaus on kuollut ja on voimaton, niin täytyy avautua sille voitelulle, missä on kyky ottaa vaari oikeasta hetkestä. Sitä ei pysty sanoin enempää kuvaamaan. Mutta kuitenkin ne hetket on ihania, kun Jumalan henki saa puhua meille, tai hän puhuu jatkuvasti, voisiko sanoa niin päin, että ne hetket ovat ihania, kun me avaudumme kuuntelemaan, että mitä Jumalan henki sanoo. Ne on semmoisia elämän tähtihetkiä, kun Jumala voi sanoa vaikka, että menen nyt sinne sairaalaan katsomaan sitä ja sitä ihmistä, niin sitten minä olen kokenut sen, että kun on mennyt, niin on saattanut käydä niin, että ei ole ollut kuin 2 päivää väliä ja sen jälkeen se ihminen on nukkunut pois tästä ajasta. Ja tietää sen toisen vaihtoehdon, että jos minä en olisi kuullut, niin se tilanne olisi mennyt lopullisesti ohi. Monessa tilanteessa meillä on aina mahdollisuus korjata ja yrittää uudelleen, mutta silloin kun puhutaan niistä sieluista, jotka ovat lähtemässä tästä ajasta tai jollakin tavalla on niin, että me näemme sen ihmisen jostain muusta syystä viimeisen kerran tässä ajassa, niin on hyvin vaikea korjata sitä asiaa enää. Silloin täytyy tietysti pyytää armoa ja anteeksiantamusta, eikä jäädä sitten jauhamaan sen syyllisyyden kanssa, että onnistuisi seuraavalla kerralla paremmin. Koska Kristuksen ruumissa on myöskin sitten iso prosentti niitä, jotka ovat jossakin vaiheessa elämänsä epäonnistuneet sielujen voittamisessa tai jonkun armolahjan käytössä tai jossakin muussa palvelutehtävässä. Ja sitten he ovat niin katkeroituneet, että he eivät halua tehdä mitään. Niin halusin muistuttaa, että anteeksi antamuksessa on myöskin se syvällinen taso sen lisäksi, että pyydät Jeesukselta syntejä anteeksi ja sitten annat lähimmäisellesi anteeksi, jos sinulla on moitetta jotakin häntä vastaan, niin kuin sana kehottaa, niin se kolmas taso monta kertaa unohtuu, että uskovan on opittava antamaan myös itselleen anteeksi. Ja se on hyvin tärkeä taso. Ihminen helposti elää siinä omassa syyllisyydessä. Eli se mitä alussa sanoin kaalosivännöstä, kun hän sanoi, että minä en ole mitään, niin se ei tarkoittanut sitä, että hän olisi ollut jollakin tavalla mitätön siinä Jumalan voimassa ja voitelussa. Pois se, Jumala käytti häntä valtavasti. Mutta liian paljon uskovia, jotka ovat epäonnistuneet, ovat katkeroituneet, eivät kanna itselleen anteeksi. Tai joku semmoinen asia, missä on tehty väärä valinta, joka vaikuttaa sinne koko elämään, niin sekin pitää antaa itselleen anteeksi. silloin se asia voi muuttua, ei välttämättä sitä enää niin kuin kokonaan voi muuttaa, riippuu asian tilasta, mutta se oma elämä siitä eteenpäin on helpompaa, jos päättää, että minä annan itselleni myöskin anteeksi. Se on yksi osa sitä oppia juomaan sitä Jeesuksen verta myöskin siinä muodossa, että minä annan itselleni anteeksi. Koska helposti sieluvihollinen nostaa sen, että moni uskova, että minä olen täysi mäntti ja minä en voi mitään. Ja kuitenkin sana sanoo, että meidät on kalliisti lunastettu. Ja toinen ihana sana on, että meitä kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi. On se valtava asia, jos ajatellaan, että pieni ihminen, pieni uskova saa kävellä siinä Jeesuksen rinnalla ja olla elävän Jumalan työtoveri. Se ilmaistaan sellaisessa muodossa, että Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Eli Jeesus antaa meidän harteillemme juuri sellaisen kuorman, jonka jaksaa kantaa, ja sitten se ies, jolla hän vyöttää meidät itsensä kanssa, niin se on sovelias, se ei hierrä. Ja silloin se tarkoittaa sitä siinä työtoveruusasetelmassa, että kun saatanan pää on murskana siellä, tai se käärmeen pää on murskana siellä Jeesuksen jalkojen alla, kun Jeesus ottaa askeleita, niin silloin kun sinä ja minä olemme vyötetty Jeesuksen kanssa sen sovelijan ikeen alaisuuteen, niin yhtä aikaa se uskova marssii siellä Kristuksen kanssa sen käärmeen pään päällä. Ja silloin eletään sitä todellista voittosaattoa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli uskovan pitää myöskin nähdä tämä taso, että minut on kutsuttu puhumaan niitä samoja asioita kuin Jeesus puhui. Minut on kutsuttu tekemään niitä samoja tekoja kuin Jeesus teki. Ja minut on kutsuttu kasvamaan hengellisesti sillä tavalla, että minut havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Ja minut on kutsuttu sellaisen opetuslapsikouluun, jossa minä pikkuhiljaa alan näyttämään enemmän ja enemmän mestarini kaltaisuutta. Ja täysi oppinen oleva niin kuin hänen opettajansa, niin kuin luimme siitä Luukas 6 ja 40. Ja aletaan myöskin näkemään tätä ylösnousemuksen voiman tasoa, ettei jäädä sinne ristijuurille voivottelemaan niiden syntien kanssa, vaan tehdään niistä parannus ja sitten noustaan Kristuksen kanssa ylösnousemuksen voimassa hallitsemaan, sitomaan saatanan valtoja, päästämään synnin orjia, vapauteen ja niin edelleen, niin kuin se sana meitä kehoittaa. Eli Jeesus tahtoo viedä meitä hengen voimassa sen yhteisen ikeen alaisuudessa eteenpäin. Erityisesti minua siunaaja on saanut monta kertaa siitä roomalaiskirjeen viimeisestä luvusta, sitä luvusta 16, kun siellä sanotaan, että onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli nyt jos tässä hengellisessä elämässä halutaan saada se kyky ottaa vaari oikeasta hetkestä, ylipäätään halutaan saada se taso, missä tulosta tulee, niin se edellyttää sitä, että meille käy niin kuin Rooman seurakunnalle, että se kuuliaisuus lisääntyy ja saatanan vallat alkavat musertumaan meidän jalkojemme alle. Rooman seurakunta oli niin koeteltu, että heidän kuuliaisuutensa oli tullut kaikkien tietoon. Eli se muistuttaa siitä, että se tuli niiden kaikkien toisten seurakuntien tietoon. Ja se tuli myöskin sen kaiken Rooman esivallan tietoon, että tämä on porukka, jota ei saada voitetuksi. Ei Neron leijonat eikä mitkään niiden sen aikaisten hallitsijoiden vainot eivät saaneet sitä seurakuntaa sammumaan. Se oli seurakunta, jonka jalkojen alle saatanan vallat musertuivat. Eli nyt se ies, se sovelias ies muistuttaa meitä siitä, että sitä voitaisiin myöskin kutsua kuuliaisuuden ikeeksi. Se perustuu uskon kuuliaisuuteen. Se perustuu samanmielisyyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja nyt henkivaltojen kanssa monilla uskovilla on ongelmia, Ja niitä sitten opetetaan monenlaisia sodankäyntimenetelmiä ja sotakouluja, vaikka minkälaisia asioita. Mutta se sanan kohta, mistä se ilmenee, että kuinka yksinkertaisesta asiasta on kysymys, niin sana sanoi, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli sitä kautta tulee voitto, että me tulemme samanmieliseksi Jumalan ja samanmieliseksi Jeesuksen kanssa, niin silloin tulee myöskin sieluvihollisesta voitto. Silloin se alamaisuus ja se kuuliaisuus, se tuo sen voiman ja voitelun vastustaa perkelettä ja se teistä pakenee. Eli se on yksinkertainen asia, mutta se on uskossa omistettava hengen maailmassa ja on alistuttava siihen kuuliaisuuteen ja alistuttava sen soveliaan ikeen alaisuuteen. Minä sanon pitkän kokemuksen jälkeen Jumalan palvelijana, että suurin osa uskovien keskuudessa olemista ongelmista ja vaikeudesta tulee siitä, että jossakin matkan varrella uskova on tullut erimieliseksi Jeesuksen kanssa siitä omasta elämäntilanteesta. Ja se voitto tulee ja läpimurto siinä, että palaa sinne tielle ja nöyrtyy Jumalan väkevän käden alle. Se edellyttää nöyryyttä, koska monta kertaa ihminen siinä omassa ylpeydessään lähtee sinne omaan tahdon tielle ja sitten siellä tulee se törmäyskurssi. Mutta Jumalan tahto on, että nöyrytään Jumalan väkevän käden alle, niin silloin pystytään tekemään se vanhurskauden kylvö ja myöskin saavuttamaan se laupeuden leikkuu, jonka todellisuudessa loppukäden ja viime kädessä tekee itse Jumala, koska hän sitten lähettää sen sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Eli meidän hedelmämme on siellä iankaikkisissa aitoissa. Mutta täällä alhaalla on myöskin paljon asioita, missä käydään rukoustaisteluja, tehdään rakkauden tekoja uskovien keskuudessa, niin myöskin niissä aina saamme nähdä, että kuinka silloin kun se vastaus ja läpimurto tulee, niin Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Eli ystävät, rakkaat, sisaret ja veljet, niin kylvetään kyynelin, niin pääsemme riemuiten leikkaamaan. Luetaan sitten vielä täältä tähän loppuun sitten täältä Hosean kirjasta ihan yksi jae Hosean kirjan 10. luvusta ja sitten siihen me päätämme. Eli se on Hosean kirja 10. luku ja jae 12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Niin näillä sanoilla kannusta jokaista kylvämään itselleen vanhurskauden kylvön, niin saa leikata laupeuden leikkuun ja me käymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Isä, kiitämme, että tämä on juuri se päivä, jonka Herra on tehnyt ja me saamme iloita ja riemuita ja kiitämme, että olet Jumala, joka täällä lannevedelläkin voit viedä meidät uskovat uimavesiin saakka, halleluja, uimavesiin, missä enää heitellä kiviä toinen toisiaan vastaan, vaan että jokainen menee sinne Herran virrassa sen virran vietävänä, niin Herra oikein innoita sinun kansaasi oikein hyppäämään sinne täyteen virtaan, joka vie mukanaan, halleluja. Sillä niin on jokainen hengestä syntynyt, että Jumalan henki kuljettaa niin kuin tahtoo. Niin Herra, laske semmoinen voima ja voitelu, että on kyky, on ymmärrys ottaa vaari oikeasta hetkestä. On kysymys sielujen voittamisesta tai sitten jostakin muusta asiasta täällä uskovien keskellä. Tai voi olla ajallisestakin asiasta kysymys. Niin Herra, laske sellainen voitelu, että on kyky ottaa vaari oikeasta hetkestä. Herra, että me emme enää menettäisi niitä oikeita hetkiä, vaan Herra, anna meidän jotenkin terästäytyä siinä voitelussa, että me saamme ymmärryksen ja viisauden ja kaiken taidollisuuden ja tiedon, mitä ikinä tarvitsemme, että on kyky ottaa vaari oikeasta hetkestä. Ja Herra, anna meille oikein ymmärrys, että toinen kylvää ja toinen leikkaa, niin Herra, anna meille kummassakin osa-alueessa päättäväisesti tehdä oma osuutemme ja iloita siitä kokonaisuudesta.
halleluja, 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 halleluja. Iloita silloinkin, kun olemme saaneet kylvää ja joku toinen niittää sen sadon ja saa ehkä siitä näkyvyyttäkin enemmän. Niin Herra, me vain kiitetään, että itse asiassa Jumala siellä taas leikkasi ja lähetti kypsän, se lähetti sirpin leippaamaan kypsän hedelmän, halleluja. Herra, siunaa näitä rakkaita oikein väkevästi kylvämään vanhurskauden kylvää ja leikkaamaan laupeuden leikkuuta, kylvämään kyynelin ja leikkaamaan riemuiten ja iloiten pyhässä hengessä. Siunaa rakkaille runsaasti kuhilaita pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja jos jossakin sisimmässä synti painaa, niin pyydetään armoa, että se tulee sille paikalle, missä tulee niin suureksi, että on tarvetta tehdä parannusta, halleluja. Sillä siellä, missä synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi, niin Herra, suosi armo, että jossakin savaimajassa tänäänkin synti tulee niin suureksi, että siellä sisimmässä koetaan, nyt on aika tehdä parannusta, halleluja. Herra, kiitos siitä parannuksen voimasta ja voitelusta, joka synnyttää ja sytyttää elämää. Se parannus on pakanoillekin annettu elämäksi, halleluja. Niin kiitos, että meidän tuoreustakuu on siinä, että Herra, me elämme siinä parannuksen tuoreessa voimassa ja voitelussa, halleluja. Isä, oikein valista kasvusi ja ole meille armollinen tänä päivänä pyhän nimesi tähden. Ja siunaa meille ahkeruutta, sillä aika on lyhyt ja Jeesus tulee pian, halleluja. Niin Herra, siunaa ahkeruutta, siunaa taidollisuutta pyhässä hengessä. Ja sinun sanasi sanoi, että taidolliset loistavat niin kuin tähdet. Niin Herra, anna jokaisen, jonka olet tänne tänään lähettänyt, niin loistaa niin kuin tähti pimenevässä yössä, halleluja. Siunaa sinun lapsillesi oikein tähtiä sinne kruunuun. Siunaa niitä voitettuja sieluja. Ja sinun sanasi sanoi, että viisas voittaa sieluja. Niin siunaa sitä iankaikkista viisautta pyhän hengen voitelussa, jossa se sielujen voittaminen onnistuu, missä sinne kruunuun tulee todellisia tähtiä. Sinne ei tule ne epäonnistuneet yritykset, vaan sinne tulee se lopputulos, missä Jumala on päässyt lähettämään sirpin. Ja hän on valmis rakkaudessaan lähettämään sen uudelleen ja uudelleen. Ja Herra, oikein, sinä oikein niin kuin näin hengen silmin, että siellä isän edessä on se enkelikuoro joutilaana, joka haluaa laulaa silloin, kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin se kuoro on liian usein tauolla sen tähden, että uskovat eivät laulata sitä riittävän usein. Niin Herra, vie meidät sille aaltopitoudelle ja siihen sointuun, jossa se kuoro pääsee laulamaan uudelleen ja uudelleen, kun syntinen kohtaa Jeesuksen, halleluja. Niin Herra, anna meille kyky laulattaa sitä kuoroa, joka on sinulle ilo, ilo myöskin isä, niin sinun ilo istutuksellesi ilo, aina kun syntinen kohtaa Jeesuksen, halleluja. Herra, anna meille armo, kyky, voima ja voitelu ottaa vaari oikeasta hetkestä, halleluja. Herra, minä en ole kyennyt tätä kuvailemaan oikeinta asiaa oikein syvällisesti, mutta minä pyydän isästä armoa, että olisi turhaan vaivaa nähnyt, vaan pyydän Herra sitä armoa, että kun lopetan, että pyhä henki vielä siellä yön hiljaisena hetkenäkin muistuttaisi lapseni, ota vaari oikeasta hetkestä. Oi Herra, ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty jonkun kipeän oikean kyynärpään kohdalla, julistamme terveyttä ja kiitämme, että kikvu on poissa ja sinä saat oikein kohottaa sen kätesi ilman vihaa ja epäilystä siunaamaan ja se kipu on poissa Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja jonkun siellä hammasrivistössä, missä on tulehduksia ja on mätäpesäkkeitä ja vaikka mitä ien tulehduksia, niin siellä liikkuu Jumalan voima, niin tulkoon ne hampaat terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja se kaikki mätä ja se sairaus oikein paetkoon Jeesuksen nimen ja veren edessä ja kirkastukoon sillä hampaissa ja koko suussa Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, halleluja. Ja nekin hampaat, jotka siellä on alkanut löystymään, ne juurtukoon takaisin siihen leukaluuhun Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Ja siellä on jonkun oikeassa olkapäässä, niin kuin on, siinä on iskenyt joku ja siinä on tapaturma ja oikein julistetaan se terveeksi ja se korjaantukoon sitä vammasta Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Se käsi tulkoon entiselleen, oikein tulkoon siihen niveleen, oikein ydintaluihin, niin kuin sana sanoo, halleluja, halleluja. Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, kiitos, mitä olet tehnyt sen olkanivelen kohdalla. Kiitos, mitä teet jonkun takaraivan kohdassa, jossa siellä niin kuin pistelee, en osaa kuvata, mitä sairautta se tarkoittaa, mutta siellä pistelee siellä takaraivossa, siellä niin kuin tikittelee sellaisia piikkejä siellä, niin se tulkoon Jeesuksen nimessä terveeksi, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Se on niin kuin monta neulaa, vuoron perään pistelisi, mutta se valta, joka sitä aiheuttaa, väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja se takaraivo tulkoon terveeksi. Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja, halleluja. Ja joku siellä murehtii, että miten tässä käy, että kun taas se heinäaika tulee ja se heinänuha puhkeaa, niin Jeesuksen nimessä murretaan se valta ja voima ja julistetaan ystävälle täyttä terveyttä, että se terveys on nyt luja, että saa ottaa sen heinän tähkän oikein sen tähkän aikana ja haistaa ja todeta, että Herra on tehnyt ihmeen ja että hän on Herra, joka tekee ihmeitä ilman määrää, niin murtukoon se heinänuhan valta ja voima. Ja kirkastukoon Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, tuossa temppelissä tänä päivänä. Halleluja, 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 halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee, niin sinussa on suurempi. Hän on suurempi, halleluja. Hän elää, hän elää, hän elää pyhissänsä. Hän elää kansansa kiitoksen keskellä. Niin Herra, me halutaan oikein tässä lopussa oikein nostaa kiitosuhri Isä sinun valtaistumesi puoleen ja kiittää, että Herra, sinä olet hyvä ja sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Me haluamme oikein kiittää ja ylistäen saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin, halleluja. Oikein kiitosta veisaten, halleluja. Herra, me oikein kohotamme katseemme uskon alkaja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen, halleluja, halleluja, uskalluksella ja uskon kautta saavumme sinne esiripun sisäpuolelle, kaikkein pyhimpään, sydän puhtaaksi vihmottuna, karitsan verellä, ja tuomme kaikki rukousasiat ja aiheet ja odotukset, kaikki sinne elävälle Jumalle tiettäväksi, ja uskon kautta kiitämme, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Niin Herra, se on se armo, että se järkkyy, mikä on luotua, jotta sinä luoja Jumala saisit olla kaikki kaikessa, niin kuin sana sanoo, niin järkyköön kaikki se, mikä on luotua, jotta luoja Jumala saa olla Jumala kaikki kaikessa, kaikki valtiudessaan, valtasuuruudessaan, sillä pyhä pyhä sinä olet Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi. Herra, sinua me palvomme, ei kuolema, ei tuonela sinua ylistä, mutta elävät, elävät Jumalan lapset ylistävät sinua, halleluja. Halleluja, oikein se salassa oleva sydämen ihminen, oikein Kristuksen kirkkaudella kaunistettu, halleluja, halleluja. Että enemmän meistä jokaisesta havaittaisi, että me olennaltaankin niin kuin Kristus, halleluja, niin näkykön joka ikisessä Jumalan lapsessa, Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Ja sinä saat olla oikein hänen kiitoksensa, kirkkauden säteily, niin kuin on kirjoitettu. Ja ne, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Niin oikein sinusta oikein lähtekö niitä säteitä pimeän maailman ihmisiin, mutta lähtekö myöskin kärsiviin sisariin ja veljiin sinusta se rakkauden voitelu, jossa on se kirkkauden kiitoksen säteily. Halleluja, halleluja. Hän todella hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa. Halleluja. Ne oikeusprosessit on jo käyty loppuun ja Jeesus on huutanut ristillä. Se on täytetty. Se on täytetty. Ja se totaalinen voitto on saavutettu jo ristillä, halleluja. Ja hän on ylös noussut, hän elää. Hän elää, pyhissänsä, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja sinä saat oikein laittaa kätesi sen sairaan paikan päälle ja nostaa toisen kätesi sinne valtaistuimen puoleen ja kiittää, että hän on myöskin Herra sinun parantajasi ja että veriliittoon kuuluu terveys. Ja isä, me nuhtelemme kaikkia kipuja, tautia, raihnaisuutta, kuluneita niveliä, nikamia, välilivyjä Jeesuksen nimessä oikein. Ne kasvakoon takaisin siihen luomistilaan Jeesuksen nimessä. Paetkoon kivut ja taudit Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra elää, halleluja. Oikein sillä keuhkoissakin loppukoon rähinät Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja tulkoon siihen sydämeenkin oikein, jos se on rytmit ollut pois paikaltaan, niin tulkoon Herran rytmi pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja kaikki allergiset oireet oikein lähtekö ulos Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja heikko sanokoon, vahva on. Ja köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa. Sillä Kristuksessa on kaikki aarteet kätkettynä. Halleluja, 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 halleluja. Ja ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta. Niin se on hänen tahtonsa, että hän on tänäkin iltana tullut parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta. Niin kirvotkoon raihnaisuuden ies Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Ja Jumala antakoon kyvyn ottaa vaari oikeasta hetkestä. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.